binecuvântați în numele Domnului, bine ați venit la Rema. Dumnezeu să vă binecuvinteze din plin. L-ați simțit pe Dumnezeu aici? Dacă nu l-ai simțit, îți trebuie o vizită la doctor. La doctorul de inimi. Mai ales la ultima cântare asta. Ați simțit-o? Aleluia, slavă Domnului. Nu cred că ai mai pus-o cânt o dată la sfârșit. Zilele astea, ca voi toți, m-am gândit și eu la viitorul copiilor mei. Ca părinte ai o obligație sfântă să te gândești la cei mici din casa ta. Lumea acum este un loc periculos și rece. Condițiile de tulburare care ne înconjoară ne obligă să medităm înainte de a acționa. Oare ce pot face eu astăzi ca să fie mai bine mâine pentru copiii mei? Ca oameni conduși de principiile iudeo-creștine, singurul nostru exemplu este Iisus Hristos. Unicul îndreptar este Biblia. Temelia conștiinței noastre individuale, cât și comune, sunt cele 10 porunci. Credem că nu poate exista o societate prosperă și pașnică fără aceste principii. Orice altceva este o mascaradă, un fals, o minciună. Realitatea este că trăim într-o lume coruptă și Biblia spune că lumea aceasta noastră are un împărat al văzduhului, un domnitor, un stăpânitor care domnește temporar. El a fost un arhanghel mare, un înger extraordinar de frumos, un conducător de oști. Numele lui era Lucifer. Și el cu aghiotanții lui au aruncat un văl al întunericului peste lume. Toți cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au fost eliberați, știu ce înseamnă să fii rob. Dacă n-ai fost eliberat, nu știi. Dar dacă ai fost eliberat, ai fost născut din nou, ai fost eliberat de lanț, știi ce înseamnă să fii rob. Ei bine, lumea aceasta toată zace în cel rău. Pavel spunea în Romani căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. Lumea aceasta în care trăim noi acum, temporar, pentru o perioadă, este stăpânită de cel rău. După ce ne-am întors la Dumnezeu, în credința aceea incipientă, frumoasă, copilărească, am crezut că toate problemele noastre s-au rezolvat. Nu e așa? Și pe undeva s-au rezolvat alea mari, importante, foarte importante. Am trecut de la moarte la viață. Ne-am asigurat veșnicia, binecuvântat să fie numele Domnului. Tot a fost fain până la prima problemă majoră. Până la primul hop. Până la prima rugăciune neascultată. Până la prima boală sau deces în familie. Până prima dată când ai întrebat și nu a fost cine să-ți răspundă. Tot a fost foarte bine, nu? A fost extraordinar. Problema este că trăim pe acest pământ între oameni neregenerați. Oameni răi și meschini. Stăm la masă zilnic cu invidioși și bârfitori. Minciuna în societatea noastră este la loc de cinste. Cu cât minți mai mult și mai convingător, ești mai în față. Câștigi alegeri, ești cineva. Și asta nu numai în România, peste tot în lume. Trăim într-o lume coruptă, crudă, o lume a dependenței, a abuzurilor, a copiilor bolnavi și a mamelor singure. Și când credem că avem o normalitate cât de cât, intervine un stres, lacrimi, neînțelegere, confuzie, frustrare, vedem cât de limitați suntem și că înaintarea noastră este îngreuiată, anevoioasă, plină de pericole. Și dacă ne uităm în lumea asta care ne înconjoară, vedem câte tulbure este perioada aceasta în care trăim. Și e așa de ușor, ascultă-mă bine, E așa de ușor să ne lăsăm prinși în tumultul acesta al contrazicerilor, al politicizării, a discursului mânios, al urii. Nu suntem chemați la asta. Suntem chemați să iubim. Pentru că și noi am fost iubiți de Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Realitatea însă este, ca popor, ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Asta este realitatea. Ne-am bazat pe dipăcia umană, pe șmecheria balcanică, pe șarmul latin, pe istoria cosmetizată, în care mulți dintre noi nu mai credem, pe originile noastre ancestrale, ne-am bazat pe orice, numai pe Dumnezeu nu. Și în ascensiunea aceasta noastră, pe culmile umanismului, a pluralismului, am ajuns să fim ceea ce nu trebuia să fim, să strigăm arogant unii la alții, în loc să strigăm plin de smerenie către Dumnezeu. Acum, mai mult ca oricând, când căutăm răspunsuri, să știți că singurele răspunsuri adevărate sunt la Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Binecuvântat să fie numele Său. Să știți că au fost înaintea noastră alte popoare care au experimentat lucruri identice. Dacă ne gândim în istoria evreilor, ei au fost într-o conjunctură extraordinar de grea. Deși erau poporul ales, deși li se spusese specific să nu se închine la idoli, să nu-și aleagă cumva alți Dumnezei, pentru că în clipa când îți alegi un alt Dumnezeu și Jehova nu mai este numărul unu în viața ta, ești praf, ești bucăți. Ei totuși au început să umble după Dumnezei străini. Și știți ce făceau? S-au luat după obiceiurile popoarelor vecine și au început să se închine la Dumnezei, unde? Pe înălțimi, pe dealuri. Acolo își construiau altare, aduceau ofrande, pe înălțimile acelea se făceau templele idolilor și aveau preoți și preotese care erau și prostituate în același timp și evreii care specific știau că n-au voie să meargă acolo, mergeau și se închinau acolo, pe înălțimi. Și Dumnezeul lui Israel se uita cu dezgust. Și pe vremea aceea în Israel a fost un om care s-a uitat la înălțimile acelea și Duhul lui în el s-a mâhnit. Și a fost cercetat de Dumnezeu într-așa fel încât a izbucnit înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune și spunea el: îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, Cel ce te păzește nu va dormita. Wow, extraordinar! Iată că nici nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știi ce se întâmpla? Acolo pe unul din dealurile alea era un templu al lui Baal. Și ăsta era un zeu care ei spuneau, legenda spune, că toată noaptea trăia în orgii și în beții și ziua dormea. Și ca să-l trezești pe Baal ăsta să te ajute, trebuia să strigi tare la el și să-ți faci tăituri în carne. Mai țineți minte Ilie, care s-a uitat la preoții lui Baal și spunea: bă, dar strigați mai tare, poate doarme. La asta se referea. La asta se referea și psalmistul care spune: iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel, Jehova, Dumnezeul adevărat, binecuvântat să fie numele Său. Ajutorul, prea iubiților, vine, dar nu de oriunde. Ajutorul vine de la Domnul. Aș vrea astăzi să plecați îmbărbătați de aici, de gândul ăsta. Ajutorul vine, dar ajutorul vine de la Domnul, binecuvântat să fie numele Său. Omul ăsta lui Dumnezeu se uita pe înălțimi și vedea ce făceau oamenii. Vedea ce făceau neamurile lui, vedea ce făceau vecinii lui, vedea ce făceau concetățenii lui și spunea: ajutorul meu Nu vine de la înălțimile alea, de la munții aia, de la dealurile alea. Ajutorul meu vine de la Domnul. Care domn? Că erau mulți domni și astăzi sunt mulți domni. Nu? O mulțime de domni. Nu oricare domn. Cel care a creat cerurile și pământul. Binecuvântat să fie numele Său. Ajutorul vine de la Creator, nu de la creație. Nu e așa că am început să ne uităm la creație mai mult decât la Creator și să spunem, ajutorul vine prin anumite lucruri pământești care se fac cu înțelepciune. Serios? Chiar crezi asta? Psalmistul spune astăzi că ajutorul adevărat nu vine de la oameni, nu vine de la înălțimi, ci vine de la Dumnezeu, Creatorul cerurilor și a pământului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă vrei pacea aceea care întrece orice înțelepciune, pacea aceea care întrece orice înțelegere omenească, trebuie să te încrezi în Creatorul cerurilor și pământului, nu în creație. Că-i vai de cine se încrede în creație. Blestemat este cel care se încrede în om, spune Ieremia. El se uita spre munți. Se uita la ce făceau ceilalți și se îngrozește. Mă uit și eu la lumea asta și mă îngrozesc. Văd și eu ce se întâmplă în lumea asta, câte pericole sunt, dar ajutorul meu este de la Domnul. Ajutorul vine de la Creator, nu de la creație. Eugene Peterson spunea într-una din cărțile lui că trăim cu două religii într-un suflet. Două religii într-un suflet. Una din religii e religia de duminică. E religia îmbrăcatului frumos, fain, freză, da, parfumat. E religia cântărilor de slavă, a minunilor lui Dumnezeu pe care le povestim din Biblie sau din viețile noastre. Și a doua este religia din timpul săptămânii. Luni când îți sună alarma, te-ai trezit și începe religia cotidianului. Începi să faci ceea ce trebuie să faci din obișnuință. Începi să faci ceea ce trebuie să faci din rutină. Religia asta mondenă a săptămânii, religia cotidianului, a rutinei, a talk-show-urilor politice, a meciurilor noaptea târziu, a scopurilor ratate, a dietelor abandonate, a bârfei, a urii, a pământean, I'm only human, don't blame it on me, ați auzit de asta, da? I'm only human. Da, sunt doar uman, nu da vina pe mine că nu-i vina mea, întotdeauna vina vecinului, da? A mamei, a tatălui, a, nu știu, a liceului, a cartierului, a oricui, numai a meu nu. Și fiindcă ne hrănim cu înălțimile astea ale lumii, ajungem plictisiți și fără chef de viață. Asta e religia a doua, pe care o avem în același suflet. Că e un suflet și două religii. Cel mai mare pericol a creștinismului este religia din timpul săptămânii. Ăla e cel mai mare pericol, religia plictiselii, a lipsei de implicare, a apatiei spirituale. Ce-ar face Dumnezeu cu 100 de oameni care ar pentru El din orașul ăsta? Știți ce-ați face? I-ar da foc. În sens spiritual, evident. 100 de oameni care au religia de duminică și în timpul săptămânii. Știți ce-ar face? Ar face minuni extraordinar de mari. Așa avem sute de tineri apatici, plictisiți, fără vlagă. Boring, totul e boring, e plictisitor. Am descoperit că cel mai groaznic lucru este predictabilitatea călătoriei. Adică știi ceea ce urmează. Și asta mintea noastră de secolul 21, noi trebuie să știm ceea ce urmează. Ai planul ca să preîntâmpini. Știi ce se întâmplă atunci? Crezi că ești stăpânul propriului destin. Nu mai ești surprins. Nu mai ești străin și călător aici. Nu mai depinzi de harul lui Dumnezeu, de stăpân. Dar asta este o iluzie. Religia de duminică este religia miraculosului, a minunilor mari, a crizelor mari. Când copilul se îmbolnăvește, lași imediat religia de săptămână. Wow, trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Stai să găsesc Biblia. Încep să am găsesc un pic de încurajare pentru mine, că mi-e copilul bolnav. Când dă un divorț peste tine, când vine vestea unui cancer, renunți la religia aia de săptămână, aia nu mai trebuie. Aia o și uiți, treci în religia de duminică, gata, te activezi imediat. Imediat cauți Biblia, imediat suni pe cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu, să auzi un cuvânt care să-ți dea curaj. Nu-ți mai trebuie religia aia din timpul săptămânii. te-ai activat, sufletul începe să tremure în tine, să înțelegi că de fapt depinzi de Creator. Binecuvântat să fie numele Său. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru săptămâna care a trecut. Am zis-o și pe asta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mulți și-au activat credința, mulți au înțeles că ajutorul nu vine de la Cotroceni, nici de la Washington, nici de la Palatul Victoria. Ajutorul vine de la Dumnezeul care a creat cerurile și pământul. Binecuvântat să fie numele Său. El care nu-i surprins niciodată. Nu-i luați prin surprindere de nimeni. Știe toate lucrurile. Viitorul tău este trecutul lui. Binecuvântat să fie numele Său. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui. Pentru că Dumnezeu îți vrea viața. Dumnezeu îmi vrea viața. De asta îngăduie lucrurile astea în viața mea. Că îi place de acolo din cer să se uită la mine cum mă chinui, că nu înțeleg. Nu. Dumnezeu îngăduie lucrurile astea pentru că vrea ca toate lucrurile împreună să lucreze pentru binele tău veșnic. Binecuvântat să fie numele Său. Singura soluție să scăpăm de religia asta de săptămână este să ne ridicăm ochii către Dumnezeu și să-L recunoaștem în toate căile noastre. Da, chiar și în criza actuală, recunoaște mâna Lui. Vremurile se scurtează, e drept. El este gata să vină, e drept. Și soluția pentru trezirea rămășiței este ca să ne zguduie din temelii și să strigăm și noi ca psalmistul, ajutorul vine de la Domnul, binecuvântat să fie numele Său. Doamne, îți mulțumim că ai îngăduit vremuri de restriște în viața noastră. Da, cine a trecut puțin prin viață știe. N-aș renunța, dacă mă uit în urmă, aș renunța la multe, dar n-aș renunța la vremurile grele. La clipele când am fost singur. La clipele când m-am pus pe genunchi și am zis de aici nu mă mai ridic până tu nu mă ajuți. Aia înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu să spui o cântare în mașină și să crezi că ești creștin. Să vii la biserică, să stai cu mâinile pe sus și să crezi că ești și tu în împărăție, așa. Nu. În clipa când am crezut că nu mai este nicio șansă, când m-am pus acolo pe genunchi, mâna Lui m-a ridicat. Binecuvântat să fie Domnul. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru vremurile grele. Pentru că alea sunt îngăduite ca noi să creștem și noi să depindem de El și să renunțăm la religia aia de timp de săptămână și să ne aplecăm. Pentru că ajutorul, să știți că vine, dar El vine de la Domnul. Binecuvântat să fie numele Său. Și se pune o întrebare. Dacă ajutorul vine de la Domnul, noi ce să facem? Să stăm cu mâinile în sân, nu? Să stăm, să așteptăm să vină ajutorul Domnului. Nu? Asta ar fi ideal pentru mulți dintre noi. Mulți alți cred că e ok să speri și să aștepți. Însă știți foarte bine, ca răul să biruiască, ăștia buni trebuie să nu facă nimic. De ani de zile, noi ne comportăm ca și cum nu suntem din lumea asta. Da, din punct de vedere spiritual, e drept. Nu mai suntem din lumea asta. Însă fizic, suntem în lumea asta. Domnul Iisus se roagă acolo în grădină pentru ucenici. Și spune, Doamne, mă rog pentru ăștia pe care Tu mi-ai dat. Nu mă rog pentru lume, mă rog pentru ăștia. Te rog acolo în lume unde trăiesc ei, acolo să-i păzești. Păi am crezut că nu mai sunt din lume. Nu mai ești în sens spiritual. Locuim cu Dumnezeu în locurile cerești. Dar fizic, trupește, suntem aici. V-am spus la început, locuim într-o societate nu prea frumoasă. Însă, mulți dintre noi ne-am disociat așa interesant de lume și trăim așa într-un univers aproape schizofrenic. La biserică suntem într-un fel, venim duminica și nu spunem nimic, tăcem. E ca și cum trăim în corturile alea pe care le-a construit, vroia să le construiască Petru pentru Ilie și pentru Moise. Țineți minte? Pe muntele Transfigurării. Petru a fost așa de entuziasmat că a zis, Doamne, uite, acum fac acum niște corturi, unul pentru Ilie, unul pentru Moise și unul pentru Tine. Dumnezeu, în loc să-L tragă de urechi, Domnul Iisus i-a spus, ok, bine, lasă, nu-ți fă probleme. e ok. Dar noi parcă trăim în corturile alea, undeva așa sus pe munte, departe, să nu ne întinăm, să nu ne băgăm, stăm, așteptăm și drept consecință nu contăm. Mm-hmm, da, puteți spune, dacă amin, nu. Mm-hmm. Nu contăm în societate, nu contăm la vot, nu contăm pentru a da o direcție amărâtă estea de țări, care zace pe marginea prăpastii, fiindcă ne-am rugat fără să credem și nu am acționat. Știți cum se ruga Daniel? Cam toți ați citit Daniel 9. Și tot ne place să ne rugăm și să ne asculte Dumnezeu. Auziți cum se ruga Daniel? Spune așa. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. Vă întreb, Daniel a făcut lucrurile astea? Nu. Clar. Dar ce face Daniel? El nu se disociază, nu spune, Doamne, eu am stat în camera mea cu geamul deschis pe Ierusalim și m-am rugat de dimineață până seara. Trei rugăciuni am făcut, Doamne. Trei rugăciuni, pe aia de acolo? Tăi, rupe-i, trimite foc peste ei. Arde-i, Doamne, arde-i, sabia ta să-i tai în două, că sunt niște nenorociți, ne tăiați împrejur. Daniel spune, noi Israelul, noi am ignorat poruncile tale. Și pedeapsa care a venit, a venit pe bună dreptate. Ce trebuie să facă un creștin născut din nou astăzi? Să se uite la țara asta? Să-și înalțe față către Dumnezeu și să spună, Doamne, noi am păcătuit, noi ne-am complăcut, noi ne-am retras în zidurile noastre și am zis că ne sfințim și te așteptăm să cobori, să vii să ne iei și restul să meargă în iad. Așa am făcut. Așa am făcut. Ne-am construit zidurile frumos, faine, frumoase, delimitările frumoase. Și am așteptat să se întâmple ceva. Și nu contăm. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă. Împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva La Domnul Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Daniel s-a făcut una cu poporul. Noi facem invers. Ne disociem. Noi suntem sfinți, noi nu suntem întinați. Noi așteptăm pe Domnul și așteptăm osânda pentru ceilalți. Dacă Hristos aștepta osânda pentru ceilalți, toți eram în iad, mă înțelegeți? Asta este cheia pe care trebuie să o înțelegem astăzi. Daniel s-a rugat și s-a identificat cu poporul în care Dumnezeu l-a așezat. Și tu trebuie să faci la fel. Nu-i de ajuns să te rogi. Am spus-o și pe asta, nu-i de ajuns. Iisus s-a rugat în Ghețimani și apoi nu s-a înălțat la cer. Nu. Iisus s-a rugat în Ghețimani și apoi s-a dus și a fost pălmuit. Și a fost cuipat și a fost batjocorit și a fost înviunit pe nedrept și a întins mâinile și l-au pus pe o cruce. I-au dat să bea oțet. Au râs de el. Ha! Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de acolo. Și toate astea pentru noi. El nu doar s-a rugat, ci a acționat. S-a dus acolo și a suferit pentru noi. Zilele astea mulți au vorbit contra implicării creștinilor în aceste evenimente și sunt de acord că chemarea noastră trebuie să ridice deasupra politicii, a discursului calomnios, a urii, însă nu e de ajuns numai să te rogi. Să te rogi și să aștepți. Trebuie să te implici. Să răspunzi răului cu bine. Nu așa spune apostolul nostru? Să răspundem răului cu bine. Să te duci să dai jandarmilor flori. Asta înseamnă să fii creștin. Da. Să scoți din mijlocul tău pe cei răi, să te disociezi de ei. Da. Ce putem face noi acum? Să fim implicați, să ne rugăm. dar să și lucrăm. Să lucrăm. Când mă gândeam săptămâna asta, și eram frământat ca voi toți, Dumnezeu mi-a dat un gând care a fost ca o mini-revelație. Și mi-a adus aminte de Elisei. Elisei a fost un mare profet. Îl știți toți. Și a avut mai mare putere decât învățătorul lui Ilie. Și Elisei ăsta poposea în călătoriile lui misionare la o femeie bogată într-o casă. Și a văzut că femeia asta n-are copii, s-a rugat pentru ea și a avut un băiețel. Și Elisei a plecat. Și odată copilul a mers cu tatăl la câmp, a început să-l doară capul, l-au dus acasă și acasă băiatul a murit. Și femeia aceasta care nu se rugase pentru copil, n-așteptase din partea lui Dumnezeu, s-a mulțumit cu ideea că n-o să aibă copii, se îmbracă și pleacă de la ea de acasă până la muntele unde era Elisei. Și ajunge acolo la profet. Se duce, se pune la picioarele lui. Și ucenicul lui Elisei, Gehazi, dă să o apuce, să o tragă, pentru că era ceva nu prea potrivit ca o femeie să apuce un profet în vârstă de picioare. Și Elisei îi spune, nu, las-o. Las-o că Dumnezeu nu mi-a descoperit lucrul ăsta, mi-a ascuns lucrul ăsta. Las-o că e amărâtă. Ce ai, femeie? Și femeia îi spune, nu, eu ți-am cerut copilul, dar uite că Dumnezeu mi l-a luat acum. Și mă miră răspunsul lui Elisei. Pentru că dacă eram noi, ne apucam să ne dăm doctoratul în suveranitatea lui Dumnezeu și acceptarea voii lui Dumnezeu în viața noastră. Cream o carte. Elisei spune, la treabă. Hai să ne îmbrăcăm și să mergem. Gehazi, tu ești mai tânăr, da? Ia toiagul ăsta meu, fugi în față și când ajungi acolo la casă, pentru că ești mai tânăr, pune-l. Și copilul va învia. Și Gehazi fuge. Dar femeia îi spune, dacă nu mergi cu mine, nu te las. Și Elisei se îmbracă și hai, merg la treabă. Merge de la muntele Carmel până la Sunem, 53 de kilometri, 11 ore de mers pe jos. Se spune că avea un măgar, a mers 8 ore. Între timp Gehazi a venit și a spus, nu s-a întâmplat nimic, nic. Am făcut ce-i spus, dar nu s-a întâmplat nimic. A intrat Elisei în casă. Copilul era mort în cameră. Îl ia pe Gehazi, intră în cameră, închide ușa și ce face? Se roagă. Datoria bisericii este să se roage. Datoria bisericii este să se roage, pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească aici pe pământ. Precum în cer, așa și pe pământ. Dar nu s-a oprit acolo, că nu era de ajuns asta. Spune că s-a așezat peste copil. Fruntea lui pe fruntea copilului, buzele lui pe buzele copilului, mâinile lui pe mâinile copilului, picioarele lui pe picioarele copilului. Și n-a fost de ajuns. Începe fratele Elisei să facă genoflexiuni prin casă. Și să alerge încolo și să alerge încoace. Să se urce niște scări, să se încălzească și vine înapoi, stă din nou pe copil. Și face lucrul ăsta de mai multe ori. Și copilul strănută de 7 ori. Și este ridicat la viață. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce am înțeles de aici și ce vreau să-ți lasă ei cu tine acasă? E bine că te rogi, dar nu e suficient. Elisei a primit revelația din partea lui Dumnezeu. Biserica întâilor născuți, celor care s-au născut din nou, au revelația din partea lui Dumnezeu. Singura soluție pentru lumea asta, pentru învierea mortului, este în viața creștinului. a profetului lui Dumnezeu. Dar nu-i suficient să te rogi, trebuie și să lucrezi. 53 de kilometri să mergi pe jos pentru un om în vârstă, nu-i ușor. Și după ce ajungi acolo să mai faci și gimnastică. Nu-i ușor, l-a costat. Dumnezeu l-a înviat când s-a rugat, dar a trebuit să-l încălzească, să poată organismul să fie din nou așa cum trebuie. Dumnezeu te-a lăsat în țara asta, la vârsta asta, în epoca asta, în circumstanțele astea, ca să te rogi, dar să acționezi. Prin tot ce ești tu, cu tot ce poți tu. Copilul ăsta a murit, e mort. Societatea asta, nenorocire. Vremurile în care trăim, mă gândeam că dacă oricare din bunicii mei s-ar trezi acum, iar învia Dumnezeu, cred că preferă să meargă din nou sub pământ. Dar numai dacă deschid televizorul o singură dată. Stăteam și așteptam să-mi spele mașina și când am văzut ce videoclipuri pun acolo, era un post de muzică, mi-a venit să mă ascund. Am zis, dacă era feciorul meu cu mine la 11 ani. Ți-e groază ce vezi, ți-e groază ce vezi în ce se scaldă lumea asta. Nu la voia întâmplării ești aici. Da, ajutorul vine. Da, ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Binecuvântat să fie numele Său. Da, trebuie să te rogi. Da, trebuie să ne rugăm ca biserică. Avem acest mandat. De asta am făcut ceea ce am făcut și vom face întotdeauna. Ne vom ruga. Dar nu e suficient. Trebuie să lucrez. Cu revelația pe care o primesc din partea lui Dumnezeu, cu inspirația ce o primesc din partea lui Dumnezeu, înțelegând că eu sunt soluția pentru lumea asta căzută, lucrez. Și Dumnezeu înviază copilul mort. Binecuvântat să fie numele Său. Astăzi trebuie să înțelegeți că soluția lui Dumnezeu la criza actuală este ca biserica lui să se unească și să fim una în același duh. Aceeași inspirație, aceeași revelație în mijlocul nostru să fie manifestată în afară și lumea aceasta, oamenii pe care Dumnezeu i-a ales dinainte din temerea vremurilor, să învie la o viață nouă, să renunțe la păcat și să-L primească pe Iisus ca Domn. Binecuvântat să fie numele Său. Astăzi stăm înaintea lui Dumnezeu și vrem ca El să ne binecuvinteze țara. Și vrem să ne rugăm pentru asta și să nu uităm că religiunea adevărată nu este aia pe care trăim în timpul săptămânii, când uităm de scopul nostru aici. Religia adevărată este să fii milos, caritabil, să-ți pese de orfan, de văduvă și să te păstrezi neîntinat de această lume, însemnând să nu aplici metodele lumii, ci să fii cu privirea țintită la Dumnezeul, Creatorul Universului, binecuvântat să fie numele Său. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Înainte să ne rugăm, vreau să ne ducem cu gândul în grădină. Atunci când Iisus a rugat pentru noi, a fost ultima Lui rugăciune înaintea Tatălui și rugăciunea Lui a fost pentru noi. Și El spunea Tatălui în felul următor: acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Ai cunoscut azi că tot ce ai primit vine de la Dumnezeu? Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Cuvintele astea pe care le-ai auzit sunt de la Dumnezeu pentru tine. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Iisus este proslăvit prin viața ta. Ei nu mai sunt din lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește-i în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum și noi, Tată, suntem una. Vom birui când vom fi una. Binecuvântat să fie numele Domnului. Astăzi, dacă ai venit dezamăgit, descurajat, înfricat la casa lui Dumnezeu, declară domnia și puterea lui Dumnezeu peste viața ta. Ajutorul vine de la Domnul, de la Creatorul, Cel care a făcut cerurile și pământul. Binecuvântat să fie numele Său. Ajutorul nu vine prin metode umane, ajutorul vine supranatural de la Domnul. Binecuvântat să fie numele Său. Da, ajutorul vine. Și eu nu trebuie să stau cu mâinile în sân, ci trebuie să stau cu inima deschisă, cu mintea deschisă, să înțeleg vremurile, să fiu înțelept, să fiu conectat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să primesc revelația din partea lui Dumnezeu și să acționez. Pentru că copilul trebuie să învie. Fratele tău, sora ta, ruda ta, vecinul tău, colegul tău de muncă, ăștia sunt copiii morți. Și Dumnezeu ți-a dat ție revelația și de la tine așteaptă ca prin tine ei să vină la viață. Binecuvântat să fie Domnul. Și vremurile astea tulburi ne spun doar faptul că Dumnezeu este în control și că a îngăduit această perioadă în viața noastră să ne zguduie puțin, să tulbure un pic apa, ca să fim vindecați noi și casele noastre. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Astăzi vreau să-ți dau oportunitatea să vii înaintea lui Dumnezeu și să te rogi rugăciunea pe care n-ai făcut-o poate niciodată. Să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că sunt un om limitat. Pentru că limitarea aceasta te glorifică pe tine. În limitarea aceasta pot să mă bucur și eu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Weekendul trecut am fost cu echipa la Voroneț și fratele Cornel Matei ne spunea că auzul nostru este limitat în niște parametri foarte fini, pentru ca să ne bucurăm de muzică și să n-auzim poate ce se întâmplă în stradă acum. Și mi-am dat seama că toate stelele și toate astrele acestea și universul are un zgomot și că Dumnezeu aude toate lucrurile astea. Și că dacă am auzit toate, n-am putea să ne bucurăm, n-am înțelege nimic, ar fi un haos. Ceea ce pentru Dumnezeu e muzică, pentru noi este haos. Deci Dumnezeu ne-a limitat ca să ne bucurăm. Dumnezeu ți-a dat limitarea aceasta, neînțelegerea pe care o ai în minte astăzi, ca mai târziu să te bucuri, pentru că acum te formează. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Primește lucrul acesta, ia-l cu tine în inimă și roagă-te lui Dumnezeu mulțumindu-i pentru limitări, mulțumindu-i pentru minusuri, mulțumindu-i pentru necazuri, mulțumindu-i pentru lucrurile mai slabe, mulțumește-i pentru colegul ăla care te înțeapă, pentru ruda aia care te vorbește de rău, mulțumește lui Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu pentru cioplitori. Mai ții minte ce spuneam data trecută? Cioplitorii te șlefuiesc ca să fii frumos, o cărămidă vie, o piatră vie în clădirea care se cheamă Noul Ierusalim. Binecuvântat să fie Domnul. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă, pentru providența lui. Să știți că Dumnezeul lui Israel este și Dumnezeul României. Și Dumnezeul lui Elisei este și Dumnezeul tău, Ioane, Marie, George, Ionuț, e și Dumnezeul vostru, e și Dumnezeul meu. Laudă-te cu El, încrede-te în El și bizuiește-te pe puterea Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să ne rugăm toți așa cum stăm și să încredințăm săptămâna aceasta în mâna Lui, să încredințăm națiunea noastră în mâna Lui și să lucrăm cu lepădare de sine. să lucrăm așa cum au lucrat înaintașii noștri pentru lărgirea împărăției. Numele Domnului să fie înălțat. Ne rugăm cu toții. Te binecuvântăm, Doamne.